Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Скъпи приятели, добре дошли на нашата ежеседмична закуска. Аз съм Мира, това е радио Гласът на надеждата.
Здравейте, аз съм Божидар. Започват 30-те минути посветени на семейството. Радвам се, че сме заедно.
Представете си следната картинка. В супермаркета е пълно с народ, млада майка е сложила невръсната си дъщеричка на столчето в количката за пазаруване и съсредоточено обикаля между рафтовете, пазарува, зарежда продукти за вкъщи. Малкото ангелче непрекъснато протяга ръчички към разни неща, иска мрънка, когато майка му каже не или върне обратно онова, което е докопало, започват писъци. Искам! Млъкни! Искам! Не може, боли те гърлото, няма да ти купя сладолед. Ти си лоша, млъкни ти казах. Лоша си, мразя те. Всяка следваща реплика е на все по-висок тон, придружена от упорито въртене на главата, изкривяване на лицето и хвърляне на всичко докопано. Хората започват да се обръщат и да цъкат с език. Майката се вижда в чудо, хваща детето за ръката, разтърсва го леко и се опитва да го вразуми с тихо, но твърдо говорене. Веднага млъкни, защото на нищо не приличаш. Ако не млъкнеш, ще те изкарам навън и така ще те опердаша, че няма да се сетиш за нищо повече. Чуваш ли ме? Но ангелчето едва ли е чуло нещо, защото през цялото време пищи, реве, врещи и върти глава. Майката не издържа и му отвърта един шамар, което довежда единствено до качване на писъците с една октава и до още по-силно цъкане с език. Ако пък това се случва в Европа или Америка, може и да я арестуват. Друга възможна развръзка. Майката спокойно продължава да си пазарува, без да обръща внимание на писъците на малката, докато дойде охраната и я помоли да напусне магазина, защото смущава останалите клиенти. Майката излиза външно спокойна, а вътрешно кипяща, с един отчетлив въпрос в главата си. Дали не сбърках, като го родих това дете? Трети възможен сценарий. Майката изважда всичко от количката, взема пищящото дете на ръце и излиза от супера преди да са я изгонили. Качва се в колата и си отива вкъщи. Чака го да се успокои, след това му казва: днес беше ужасна. Заради теб не успях да напазарувам и сега не знам какво ще сготвя за вечеря. Това, което направи, беше лошо, затова ще те накажа. После наистина я наказва и хич не я интересува с колко силни писъци е посрещнато това нейно решение.
Скъпи приятели, едва ли тази случка ви звучи чуждо и странно? Без съмнение, всеки от нас е ставал свидетел на подобни сцени, на малки или пък по-големи дечица, които правят майки, татковци, баби, дядовци на маймуни. Тръшкат се по земята, ритат, пищят, хапят, изобщо не отстъпват, докато не получат каквото искат. И сигурно са ви засърбявали ръцете да вразумите малкото чудовище и сте си казвали: ао, некадърни родители, моето дете никога не е правило така. Или пък никога няма да прави така, ако още нямате деца.
Интересен факт е, че ако попитате един родител, вашето дете разглезено ли е, в почти 100% от случаите получавате отговор не или най-много да, но баба му го разглези. Наистина интересно. Дори родители на подобни истерични дечица отказват да признаят, че са разглезени. Употребяват всякакви други ефемизми от рода на нервно, чувствително, темпераментно, но не и лигаво.
Както вече се досещате, скъпи приятели, днес ще говорим за разглезените деца. Кое дете е разглезено? Така се ражда или после става такова? Кой е виновен? Как да се справим с него? Сигурна съм, че това са въпроси, притеснявали всеки родител. Вие също може да се включите в разсъжденията, да споделите собствения си опит или собствените си спомени от детството. Смятате ли, че днес децата са по-разглезени от преди? Каква е причината? Адреса, на който можете да ни пишете, е Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Вашите писма ще ни помогнат да направим продължение на тази важна тема.
Така, що е разглезено дете? Как да го разпознаем? Разглезеното дете е недисциплинирано, манипулативно или с други думи неприятно като компания. В периода между втората и третата му годинка може да познаете разглезения герой последните признаци. Не спазва правила и отхвърля предложения. Не реагира на не, спри и други опити за контрол. Често протестира. Не прави разлика между нуждите и желанията си. Държи на своето до последно. Има несправедливи или прекалени изисквания към околните. Не уважава околните и техните желания. Опитва да контролира. Не проявява почти никакво търпение или толерантност. Често мрънка или изпада в нервни кризи. Постоянно се оплаква от скука и отекчение.
Длъжни сме да отбележим, че има психолози, които твърдят, че разглезени деца не съществуват. Те казват, няма разглезени деца. Разглезен е заключение, присъда, която хората правят след като наблюдават определено поведение. Има ли деца, които се държат разглезено? Да. Има ли деца, които хленчат, докато родителите се предадат? Да. Има ли деца, които правят сцени, ако нещата не вървят по тяхната воля? Да. Има ли деца, които изглежда не оценяват малките подаръци? Да. Това прави ли ги разглезени? Не. Това ги прави деца, които са научили или които изпробват нов начин на поведение в опит да получат каквото искат. Такива деца не са разглезени. Те са деца, избрали неправилен начин на поведение. Те трябва да бъдат научени на по-ефикасни начини за общуване, на това да помолят, когато желаят нещо или да изразяват чувствата си.
Може да поспорим с тези психолози относно терминологията, но тук откриваме нещо много важно. Децата не се раждат разглезени. Родителите им ги правят такива. Въпросът е, кои са причините за разглезването и как да ги избегнем?
Обаче не мога да не се възползвам от случая, тъй като ти си баща с многогодишен опит, за да те попитам как мислиш. Твоите деца разглезени ли бяха? И внуците ти днес разглезени ли са?
За моите деца мога твърдо да ти кажа, че не са били разглезени, с една скобичка, че може би имало елемент на разглезване, но в конкретни случаи. Що се касае до внуците, по-скоро мога да говоря за големия внук, тъй като малък още не мога да присъня.
Още е много малък.
Интересно, големия внук пред родителите си не може да проявява гризоти, защото те са много стройки, докато в мое присъствие, да си признае, не смея да му правя забележки, като че понякога има такива елементи. Сега обаче на мен ми се иска да ти върна този въпрос. Ти как преценяваш себе си? Твоите деца разглезени ли са били?
Ами, и аз мисля, че моите не бяха разглезени, аз внуци нямам, но мисля, че децата ми бяха доста добре възпитани, да знам, аз бях много строга майка.
Май се с теб се оказваме живо доказателство за това, че човек почти никога не смята своите деца за разглезени.
Ами май да.
Нека се върнем обаче на причините за разглезването на децата и тогава като че ще се отговорим по-точно на тези въпроси.
Основната причина за разглезването на децата според психолозите са свръхмилостиви, позволяващи родители, които не поставят граници и се предават пред мрънкането и тропането с крак. Ако родителите дадат на детето прекалено много власт, то става егоист и е дълбоко убедено, че единствената причина светът да съществува е за да се върти около него. Подобно внушение може да дойде от детегледачка или баба, която угажда на всеки каприз и дава всичко от себе си само и само детето да е доволно. Причината за подобно отстъпване от страна на родителите най-често е объркването между нужди и желания. Нужди като хранене, сън и така нататък и желания за игра, за конкретна играчка и прочие. Родителите не искат детето да плаче. Затова избират лесното решение да правят всичко, за да няма сълзи. В дългосрочен план обаче това вещае злокобни проблеми.
Наистина злокобни. Най-напред детето формира зависимо поведение. А това е много опасно. Играчките и капризите му заместват недостатъка от емоция. Често ние възрастните правим същото. Стремим се да запълним емоционалната празнота вътре в нас, като купуваме ненужни вещи или се отдаваме на екстремни спортове. Когато сме под стрес, вместо да опитаме да си обясним причината за него и да отстраним, ние се стараем да го премахнем с помощта на шопинг, храна, алкохол понякога. Когато купуваме на детето прекалено много играчки, прекалено много сладки неща и му позволяваме да гледа колкото желая телевизия, ние не показваме любовта си, а формираме зависимо поведение. Тези разглезени деца са утрешните пристрастени към наркотици, алкохол, определена музика, секс, пазаруване, интернет и всичко останало. А вие не искате детето ви да бъде част от тази група нещастни хора, нали?
Друга опасна последица от разглезването е развиването на безчувственост у детето. Родителите удовлетворяват всичките му желания и пренебрегват собствените си нужди. Ако вие постоянно угаждате на детето за сметка на себе си, то ще живее с идеята, че това е нещо нормално, че нуждите на другите хора нямат значение, че важни са единствено неговите нужди, неговите чувства, болки и така нататък. Ако не се научи да се съобразява с собствените си родители, как очаквате да се съобразява с чужди хора? Ако вие самите не се уважавате, не очаквайте от него да ви уважава. Това дете един ден ще бъде от хората, които никога не участват в благотворителност, които харчат всичко за себе си, които никога не питат другия как си. С две думи, страшна личност.
Колкото и да е парадоксално, друга опасна последица от разглезването е ниското самочувствие на вашето дете. Да, звучи нелогично, но е точно така. Една от особеностите на нашия материален свят е, че децата се научават да оценяват себе си чрез оценката на други деца или възрастни за тях. А тя се базира на това как изглеждат, какви и колко играчки имат, какви и колко скъпи са дрехите им. Ако родителите поощряват тази материална зависимост, един ден детето им ще изпада в депресия всеки път, когато чуе лоша оценка за себе си. Ще смята, че щом няма най-хубавата къща, кола, дрехи и прочее, не заслужава да го обичат. Точно обратното. Родителите трябва да обясняват на децата си, че имат висока стойност техните очи, не заради начина по който изглеждат или заради това, което имат. Когато глезят детето си с вещи и дрехи, за да предизвика възхищението или завистта на другите деца, те формират в него една зависимост от чуждото мнение, от чуждото одобрение. С две думи, оформят един бъдещ нещастник.
Какво да правим, за да не разглезим децата си? Може би това е най-практичният и най-важният въпрос. Ще потърсим и негови отговор, но след малко нека послушаме музика. Припомням ви телефона, на който можете да ни се обаждате. 633-533 в Пловдив. Кода е 032. Не смените честотата, бъдете съпричастни към днешната тема.
He's on the run and your mommy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful.
saw you cross the street. Take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful boy. Beautiful.
Здравейте отново, аз съм Мира, до мен е Божидара, вие слушате Семейна закуска и Радио Гласът на надеждата. Днес говорим за разглезените деца. Кое дете е разглезено и защо това е не просто нещо досадно, а проблем с потенциално опасни последици? Как обаче да се предпазим от разглезването?
Най-напред, важно е самите вие като родители, а след това и детето ви, да се научите да правите ясна разлика между нужди и желания. Това са две различни неща. Нуждите са неща, необходими за живота и сигурността на детето. Храната е нужда, облеклото е нужда, топлината е нужда, сънят е нужда. А желанията са неща, които може да са необходими, но може и да не са. А дори да са необходими, могат да почакат. Например, когато детето не е яло нищо от 8 сутринта, а вече е 12, то е гладно. И ако хренче да му купите нещо за ядене, това е нужда. Тя трябва да бъде задоволена. Други въпрос е, че то може да желая да задоволи тази нужда с съвсем неподходящи неща, като чипсове, солети и прочее. Вие трябва да установите нуждата – храна – и да я задоволите, като се съобразите или не се съобразите с желанието му според вашата преценка. Тоест, не бива да му отказвате да го нахраните, но бива да му откажете определена храна, която според вас не е добра за него.
Друг важен принцип е да не изхождате изцяло от собствения си опит като деца, да не вземате решения въз основа на спомени. Помня колко ми беше тежко като малка, когато ме тъпчеха и ме караха да си изяждам всичко, а на мен не ми се ядеше. Затова сега няма да карам моята дъщеря да си изяжда всичко, колкото изяде толкова. Това, уважаеми слушатели, е неправилен подход. Може вашите родители да са налагали някакво правило по лош начин, но това не означава, че самото правило е лошо. Често без да искаме, ние проектираме собствените си негативни или позитивни изживявания върху своите деца и забравяме, че те са уникални личности. Да, носят нашите гени, приличат по много неща на нас, но не е задължително да се чувстват по абсолютно същия начин като нас.
Друго нещо много важно. Не се бойте от дисциплинирането. От доктор Спок насам родителите прекалено много се боят да не бъдат лоши, да не потискат детето си. Разбира се, далеч сме от идеята да превръщаме децата си в плахи и неуверени същества, неспособни да поискат каквото и да е за себе си. Но дисциплината е необходима, за да се чувства детето добре, сигурно и защитено. Не е нужно да му обяснявате всяко свое нареждане, да се оправдавате за строгостта си. Особено ако детето е малко. Просто казвате «Не, точка, аз го казвам». Така установявате иерархията помежду си. Вие сте началникът, а то подчиненият. Вие нареждате, той изпълнява. Но и когато има проблем, вие сте тези, които можете да го разрешите. Съгласете се, че ако сте директор на фирма и възникне проблем, няма да тичате при чистачката да ви го разреши, нали? Не, ще търсите по-висшестоящ. Ако между детето и вас той е висшестоящият, кой тогава ще разреши проблемите му?
И накрая, научете детето си да взема решения, да прави избор. Това никак не е лесно. Още от най-ранна възраст го научете, че не може да има всичко, а ще трябва да избере между това и това. В процеса на вземане на решение му помагайте, задавайте му насочващи въпроси. Защо предпочиташ това? С какво ще го купиш? Имаш ли пари? Осъзнаваш ли, че до нова година няма да има друг подарък? И така нататък. След това нека то само понесе последиците от свой избор. Ако, примерно, много е настоявало за някаква играчка, въпреки че сте му изтъквали предимствата на другата, и после тази играчка бързо се е развалила и му е омръзнала, не му купувате и другата. Казвате: много съжалявам, че сега нямаш играчка, но аз те предупреждавах, ти си я избра. Друга няма да има. И отстоявате до край. Не се поддавате на молби, хленчене, плачи и манипулации. Така следващия път то ще се опита да вземе по-добро решение.
По принцип, вземането на решение е важно житейско умение. Хора, които като деца не са се научили да вземат правилни решения, често и като големи не го постигат. Сигурно познавате такива вечно недоволни и мрънкащи хора, които обикалят със седмици, за да си купят нещо, а след като го купят, продължават да мрънкат и да се оплакват, че са сбъркали. Общуването с тях наистина е много уморително, дори водяващо. Да не говорим, че те сами си отнемат възможността да изпитат удовлетворение. Затова, скъпи родители, отделете специално внимание на това. Работете с децата си в тази посока, независимо от сълзите, цупенето, хленченето и другите изнервящи детски оръжия.
Будет небо просвечивать завтрашним днем, будет блекнуть большая луна, будешь ты у костра любоваться огнем, ни невеста еще не жена, и себя еще будет нисколько не жаль, да и рано о чем-то жалеть, и еще не коснулась земная печаль этих худеньких девичьих плеч. Будет падать на ели обильным дождем невесомый густой звездопад. Будешь ты горячо говорить ни о чем, ни в попад, ни в попад, ни в попад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь, и смешным будет чей-то совет. Будет так, как захочет упрямо душа, и молвы осуждений, и стыд. И захочется в город далекий сбежать, и спалить все листы и мосты. По загару плеча будет локон стекать, пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крыши снега и пурга колыбельную петь. Будут в окна заглядывать смех и беда, будут санки по снегу скрипеть. Станут речи мудрей, а улыбка скупа, и слабей новогодний дурман. Будет девушку сын твой домой провожать сквозь неоновых улиц туман. Будешь ждать, будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь.
Скъпи приятели, ще очакваме вашето мнение по днешната тема. Едва ли някой равнодушен към нея? Припомням ви нашия имейл awr.bg@abv.bg. Ако трябва да обобщим казаното до тук в днешната тема, с две думи, по-добре е да не стигате до сцената в супермаркета, с която започнахме, а да я предотвратите. Това става с упоритост и постоянство. Когато сте казали не, то не бива да се превръща в да след половин час плач. Не си остава не до край. Изискването си остава изискване до край. Ако веднъж сте му казали да си прибере мръсните дрехи, настоявате и му напомняте, докато ги прибере. Ако откаже, го наказвате. Дори да има плач и не искам.
Не е лесно да си родител, уважаеми слушатели. Всеки родител между вас ще го потвърди. Но в същото време това е най-сладкият товар, който може да се сложи върху раменете на човек. Децата са подарък от Господ. Така казва Библията. Нека се отнасяме към тях наистина като към най-скъп подарък, със внимание и грижа. Никой не би оставил скъп подарък да се търкаля на пода в банята, нали? Нека ги обичаме с истинска любов.
Бъдете с нас отново и следващата сряда по същото време на същата честота. Не пропускайте и останалите предавания на Радио Гласът на надеждата. До чуване!